Domine, benedicere.
Benedizione perpetua, benedicat nos Pater eternus.
Amen.
Primo tempore alleviata est terra Zabulon et terra Neftali. Et novissimo aggravata est via Maris, transjordanem Galilee gensium. Populus quiam vult.